Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, de la această oră urmăriți dezbaterea din cadrul emisiunii Școala Cuvântului, dezbatere care își propune să disece pentru dumneavoastră și pentru toți cei care doresc să asculte din Cuvântul lui Dumnezeu teme din Evanghelia după Matei, de data aceasta studiul al 9-lea, intitulat Idolii din Suflet. Am vorbit despre mândria smereniei, am vorbit despre măreția iertării, am vorbit despre idolii din suflet și acum despre răsplata celui credincios. Motivul pentru care discutăm lucrul acesta îl veți găsi în această emisiune pe care o desfășurăm împreună cu următorii invitați. Am bucuria și plăcerea să vi prezint din nou. Mă refer la domnul Samuel Pop. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, mă refer la domnul Iosif Neguran. Bine ați venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și la domnul Cristian Dorgo. Bine ați venit!
Vă mulțumim pentru invitație!
Au și cei credincioși vreo răsplată? Sau doar ei se gândesc la răsplată?
Dacă n-am avea răsplată, probabil că nu l-am urmat niciodată pe Hristos. Dar pentru că simțim o bucurie, o pace în inima noastră, din cauza aceea îl urmăm mai mult pe Hristos.
Deci sugerați dumneavoastră că îl urmăm pentru răsplată doar?
Nu doar pentru răsplată, dar zic că aceasta motivează practic umblarea noastră pe acest pământ mai mult și mai mult cu Hristos.
Sigur, intenționat am întrebat pentru că mi se pare normal să recunoaștem faptul că și răsplata este o motivație. Nu este cea mai importantă, dar este. Haideți să citim ce spune Evanghelia după Matei în capitolul 19, versetul 27. Domnule Iosif Neguran, vă rog.
Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea?
Mulțumesc! Petru este cel care, ca de obicei, dă glas simțămintelor colective, da? Iată, Doamne, noi am lăsat totul, el lăsase barcă, lăsase năvoadă, lăsase familie la un moment dat, ca să-L urmeze pe Iisus. Deci, ce răsplată vom avea? Vreau să întreb, este această răsplată ceea ce merită cel credincios sau îi se cuvine, sau este totuși un dar al lui Dumnezeu? De ce vorbim în termenii aceștia de răsplată?
Dar răspunsul este destul de complex. De ce spun lucrul acesta? Noi suntem mântuiți doar, sau suntem răsplătiți cu mântuire, doar prin meritele Mântuitorului.
Deci nu pentru ale noastre?
Nu.
Nu putem face nimic?
Faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, murdară, pătată, nu e nimic care să atragă, care să pretindă vreun drept. Nimic. Singurul lucru pe care pot să-l fac eu este să-l accept pe Iisus în viața mea și să las ca El să lucreze în viața mea. Dar, în schimb, meritele sunt ale Mântuitorului. Atât.
Mulțumesc că ați punctat modul în care suntem mântuiți, adică prin credință. Noul Testament este plin de ideea aceasta că neprihănirea sau nevinovăția sau mântuirea se acordă doar prin credință, nu prin fapte. Însă, considerați că întrebarea lui Petru este greșită sau nejustificată? Cum priviți faptul că Petru a putut să întrebe așa ceva?
Mă gândesc că întrebarea lui Petru vine din natura umană. De fapt, societatea umană din cele mai vechi timpuri se bazează pe o cultură a recompensei. Faci ceva, primești ceva.
Iată și la noi,
învață,
ca salariați, nu?
Exact. Dar încă de mici copii, vreau să zic, copiii merg, învață, primești note.
Ești cu minte,
primești. Mai târziu lucrezi, ești plătit și așa mai departe. Este ca o cultură este aceasta, o mentalitate în general, în omenire, peste tot. Și cum ziceam, Iisus se mulează și după acest lucru, știe în ce societate a intrat, s-a întrupat. Iar întrebarea lui Petru mi se pare logică, normală din punct de vedere omenesc, ca să dorești să știi ce se va întâmpla cu tine. Deci eu am sacrificat ceva, eu am lăsat ceva, totuși ce se va întâmpla mai departe? Probabil că această întrebare lansată de Petru și care de fapt este în mintea fiecărui ucenic care era prezent acolo, vine în urma întâlnirii lor și a lui Iisus Hristos cu acest tânăr bogat de care vorbeam înainte. Și în mintea lor rămâne imaginea aceasta. Păi dacă nici acest om, conducător religios, bogat, ceea ce însemna o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu în vremea respectivă, dacă nici un asemenea om nu poate fi mântuit și el pleacă de la Iisus, ba încă și alți ucenici din cercul mai larg îl părăsiseră pe Iisus, noi am rămas cu tine. Ce vom primi?
Mulțumesc. Cum a răspuns efectiv Iisus la această întrebare? Există acest răspuns înregistrat între versetele 28 la 30. Să le citim din nou, deși l-am citit și în emisiunea de ieri.
Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.
Mulțumesc! În ce fel răspunde Iisus nevoii de siguranță, de certitudine pe care o are Petru și noi ceilalți de asemenea? Pentru că el doar a fost cel care a spune purtătorul de cuvânt. Dar toți simțim nevoia să întrebăm: Doamne, da? Te-am urmat o viață întreagă. Am luptat lupta cea bună a credinței. Totuși, ce vom primi în schimb?
Cred că răspunsul Domnului Iisus Hristos doar pe jumătate îl mulțumește pe Petru. Și de ce spun lucrul acesta? Îl mulțumește pentru că spune: da, veți fi răsplătiți. Nu-l mulțumește total pe Petru pentru că spune: nu acum. Pentru că versetul spune că toate aceste lucruri se vor întâmpla la înnoirea tuturor lucrurilor. Atunci. Și lucrul acesta oarecum nu neapărat îl dezamăgește pe Petru, dar noi așa suntem oamenii, vrem să vedem ceva palpabil.
Ce-i mână nu-i minciună,
exact,
nu?
Ne place să vedem lucruri concrete. La înnoirea tuturor lucrurilor: Doamne, nu înțeleg eu tot limbajul acesta. Nu îmi spune de... Acum, aici, avem ceva. Că noi acum am jertfit pentru tine, da? Și nimeni nu poate să spună că Petru nu jertfise. Ei au făcut în acel moment. Dar răsplata nu poate veni și acum.
Atunci haideți să discutăm. Ce se observă în viața creștinilor care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, care sunt ucenici devotați, consecvenți? Primesc răsplată și pe pământul acesta? Sau doar este undeva în viitor, nedefinită, neștiută, vom vedea? Cum este?
M-am mai spus, dacă n-am avea răsplată, n-ar mai fi nici televiziune aceasta. Am fi sărași lipiți pământului. Dar pentru că Domnul Hristos ne binecuvintează și acum, cu toate, nu putem să spunem că suntem săraci. În momentul în care avem alimentație din belșug, avem mașini la dispoziție, avem o familie cu care ne înțelegem foarte bine, avem o comunitate de prieteni în care ne bucurăm foarte mult. Deci în momentul ăla nu poți să spui că ești sărac. Am un prieten acolo care spune: sărac este cel care n-are nimic. Sărăcia atunci e faină când nu ai nimic.
Bun, dar de ce spun oamenii? Vă rog, iertați-mă.
Nu putem să spunem acum că suntem săraci. Sau în momentul în care ar fi o condiție ca să-L urmezi pe Hristos sărăcia, atunci nu știu dacă într-adevăr ar fi chiar...
Sărăcia în sine nu este o virtute.
Nu.
Deși
nu.
Mântuitorul îi iubește pe oamenii săraci și noi trebuie să facem la fel, același lucru. Însă vreau să vă întreb altceva. Dacă pe pământul acesta sunt de asemenea binecuvântări de la Dumnezeu date creștinilor, de ce spun oamenii din societate în general că, citez, pocăitul își chinuie sufletul sau cei credincioși sunt oameni nefericiți? Li se citește pe față, zic, pentru că ei se înfrânează, la ei cala este îngustă, sunt multe restricții, ce să faci, ce să nu faci, chiar și în alimentație, ce să mănânci, ce să nu mănânci. Ei văd, oamenii din societate văd în creștini niște oameni nefericiți. Dumneavoastră spuneți altceva aici. Dumneavoastră spuneți că oamenii creștini, credincioși, sunt binecuvântați. Nu? Care sunt aceste binecuvântări pe care să le vadă și ceilalți, eventual, pentru că ei nu le văd?
Așa este. Răsplata finală va veni la sfârșit. Însă Dumnezeu are grijă ca în dragostea sa să ne dea din dovezi ale dragostei sale prin aceste binecuvântări, cum le numim noi. Într-adevăr, pot să fie creștini și de genul acela, cu fața lungă și nefericiți. Tocmai discutam cu o seară înainte despre momentul întâlnirii cu tânărul bogat. Da, probabil acest om era un tânăr, un tânăr trist, care făcea multe lucruri, se înfrâna de la multe lucruri, dar nu găsea esența. La fel și în ziua de astăzi, mulți creștini se pot înfrâna de la multe lucruri și să nu-L găsească pe Iisus, care este esența creștinismului. Și atunci nu ai cum să fii un creștin fericit. Însă, eu cred că fiecare creștin, fiecare om, poate și simte în fiecare zi binecuvântarea lui Dumnezeu. Și știți care este problema? Noi le luăm ca să fie numai normal să le avem. Și nu mai reușim să distingem binecuvântarea lui Dumnezeu și nu reușim să găsim dragostea lui Dumnezeu în acest pahar cu apă. Nu? Cred că cel puțin odată în viață am fost însetați încât să avem senzația că am putea să golim un flacon de 2 litri de apă. Și cât de bine ar fi prins și acest pahar în acel moment. Acum îl avem. Poate că nu ne este sete, dar acest pahar cu apă este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, însă cred că oamenii din societate ar trebui să simtă o anumită atracție către viața de creștin și din perspectiva aceasta. Adică sunt creștinii, credincioșii, cei pocăiți, să zicem așa, cei mai fericiți oameni, sunt cei mai sănătoși, poate nu sunt cei mai bogați, dar la ei rata divorțurilor este mai scăzută decât în societate, la cei necredincioși, sau satisfacția maritală sau cu lucrul pe care îl îndeplinesc este diferit sau nu. Pentru că dacă s-ar face astfel de cercetări, probabil că oamenii ar vedea diferența mult mai evident. De pildă, în Statele Unite spunea cineva că s-a făcut un studiu pe adventiști de ziua șaptea, cum că ar trăi în medie cu 9 sau peste 9 ani mai mult decât media populației generale. Și asta nu se știe oricând sau oriunde. Ar trebui să se știe. Nu? Sunt da. Și avantaje. Mulțumesc. De ce, o altă întrebare, de ce nu va fi răsplata în împărăția lui Dumnezeu egală ca în utopia comunistă? Comunismul știți că spunea la toți după posibilități și tuturor în mod egal. Da? Adică munceai mai mult sau mai puțin, se dădea la fel. Da? Va fi tot așa și în împărăția cerurilor sau cum va fi? Pentru că aici, în parabola lucrătorilor viei, se spune că, indiferent că au venit la amiază sau de dimineață la lucru sau în ultimul ceas al zilei, stăpânul i-a răsplătit cu aceeași sumă pe fiecare. Deci, întrebarea este, în împărăția lui Dumnezeu, răsplata va fi egală ca în comunism sau va fi o diferențiere? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Și pun întrebare, care este răsplata în împărăția lui Dumnezeu, dacă nu însăși împărăția lui Dumnezeu?
Adică viața veșnică.
Adică viața veșnică.
Bun, asta va fi dată tuturor celor care vor fi credincioși.
Păi da, asta este recompensa, sau nici nu știu, dar asta este darul cel mai mare pe care poate să ne-l dea Dumnezeu.
Atunci întreb altceva, credeți că bucuria sau, da, bucuria va fi egală sau responsabilitatea încredințată acolo va fi aceeași sau modul în care simte fiecare împărăția aceasta lui Dumnezeu și viața veșnică va fi la fel sau vor fi diferențe?
Domnul Iisus spune într-un loc că celui care i s-a iertat mai mult, iubește mai mult. Deci e posibil că în momentul în care, când m-am întâlnit cu Hristos, să fiu foarte afundat în păcat și El să mă ierte complet, s-ar putea ca bucuria mea în împărăția cerurilor să fie mult mai mare ca și celuilalt care n-a ajuns atât de jos încât am ajuns eu. Ca și bucurie, dar ca și răsplată, toți vom avea posibilitatea de a trăi o viață fără greutăți, o viață fără probleme, o viață fericită.
Fără amenințarea bolii
fără
sau
amenințări. Deci aceeași răsplată va fi, doar că iubirea noastră față de Hristos sau bucuria noastră va fi mai mare, depinde de locul din care Hristos ne-a scos în momentul în care ne-am întâlnit cu El.
Eu aș mai adăuga, aș face o comparație cu recompensa aceasta din viața veșnică, m-aș întoarce puțin la cea locală, adică aici în viața aceasta. ziceați adineori că oamenii oarecum urmăresc pe cei care sunt creștini, credincioși sau se consideră, și dacă viața lor nu arată atât de mult că ar fi fericiți sau bucuroși, cu siguranță că e un semn de întrebare. Eu cred că nu atât de mult ar trebui să urmărim care sunt binecuvântările, că le-am putea enumera, ci cum anume te raportezi la ele.
Foarte important.
Pentru că ele există. Dacă vrei să le observi, dacă te uiți în jurul tău, de la paharul cu apă până la sănătate, până în natură, dacă intri, sau oriunde, în orice domeniu, vei găsi binecuvântări pe care le poți considera binecuvântări din partea lui Dumnezeu, pentru că ele există în viața ta și în jurul tău. Dar dacă aceste lucruri nu vor fi apreciate, nu vor fi observate, ele pot să existe și acolo vor exista în continuare, dar nu pentru tine.
Deci devine foarte mult cum ne raportăm la ele, pentru că s-ar putea ca anumite persoane să aibă foarte mult în lumea aceasta, referindu-ne acum doar la aspectul material al existenței, și totuși să nu fie mulțumiți. Sau cineva să aibă doar acel pahar cu apă, sau doar prânzul de astăzi, și să spună: Doamne, îți mulțumesc pentru că am și astăzi ce să mănânc.
Da, sau nu neapărat să nu fie mulțumiți, dar să, cum zicea prietenul meu, să fie o normalitate. E normal că sunt sănătos. De ce trebuie să aștept să observ că sănătatea este
prețuită doar atunci când o pierdem?
Prețuită și ceva extraordinar de mult doar atunci când nu-l mai ai.
Uh-huh. Așa este.
Și mă gândesc că și în Împărăția lui Dumnezeu, la fel, lucrurile, dacă le vei observa, bineînțeles, deja însăși faptul că ai intrat în viața veșnică este o recompensă și este o lucru extraordinar. Dar cum îți vei deschide, cum te vei raporta la lucruri și acolo, la Dumnezeu, cum te raportezi aici, așa va fi și acolo.
Mulțumesc. Este evident că un creștin nu trebuie să fie motivat de avantajele pe care le are în prezent sau pe care le va avea în Împărăția lui Dumnezeu. Totuși, ce rol au ele în lupta sa de zi cu zi? Aceste, să zicem, binecuvântări, să nu le spun avantaje. Sau e un termen mai potrivit? Să zicem, avantajele vieții de creștin?
Avantajele vieții de creștin, cum spunea prietenul meu Ianței, depinde cum te raportezi la el. Unii spun că dacă eu mă înfrânez de la anumite mâncăruri și băuturi, pentru mine ar trebui să devină un lucru trist. În schimb, pentru mine e o bucurie, e o fericire, pentru că eu, dacă nu am consumat anumite băuturi, vin acasă cu capul limpede și pot să, toată familia om în jur, și ne bucurăm de lucrul acesta. În schimb,
adică
o altă
nu suferiți pentru că ați trecut pe lângă cârciumă și n-ați spus să beți o bere acolo?
Nu, ci din contră, sunt foarte fericit că am ajuns acasă și copiii mei sar pe mine și reușesc să mă joc împreună cu ei și să ne bucurăm de momentele pe care le petrecem împreună. În schimb, o altă persoană, cunosc destule care ajung acasă și toată lumea fuge când vine el, pentru că a reușit să se oprească la cârciumă, să tragă ceva și după aia s-a dus acasă. Asta nu e o fericire. Fericire o găsesc dincoace, în partea mea, unde pot să mă bucur de momentele pe care Dumnezeu mi le-a acordat. Legat de mâncare e același lucru. Cu câteva luni în urmă mi-am făcut niște analize și chiar și medicul a rămas surprins de rezultatele,
cât
de bine au ieșit rezultatele. El spunea că foarte rar se întâmplă ca să fie exact pe ceea ce le dau acolo rezultatele. Din ce cauză? Pentru că pentru unii pare un lucru greu să se înfrâneze de la anumite mâncăruri, dar eu consider că lucrul acesta pentru mine aduce o sănătate și pot să mă bucur de lucrul acesta și nu devine un lucru pe care să trec greu peste el, să mă opresc de la, să mă înfrânez de la anumite mâncări. Nu, ci din contră.
Mulțumesc!
Eu cred că o mică binecuvântare în viața unui om poate să schimbe viața totală.
Anume?
Să ne imaginăm că suntem la sapă. Da.
Eu nu trebuie să ne imaginez pentru că eu știu cum este.
Am înțeles. Da. Suntem la sapă și mai mergeam când eram mic cu bunica și mi-arăta când ajungem acolo, plecăm acasă și acolo întotdeauna era foarte departe. Dar ce mă bucuram era că până acolo, la punctul X, punctul final, erau câțiva pomi. Și știam că fiecare pom este o mică pauză, o mică oază în care, unu, pot să mă opresc, doi, pot ca să mă răcoresc și să-mi trag sufletul. Și după aceea, cu noi puteri, pot să mai fac și următorul segment până la următorul pom. Pentru mine, ziua trecea mult mai ușor așa. Era mult mai lejer programul. În momentul în care Dumnezeu ne dă cât e o binecuvântare, din loc în loc. Și noi avem capacitatea să o vedem și să ne raportăm în mod corect la ea, îți schimbă viața total. Dintr-o dată o zi de sapă, care, să recunoaștem, nu toată lumea o privește cu cea mai mare bucurie și cu cea mai mare anticipare, poate să nu mai devină o corvadă pentru omul respectiv. Ci este mai ușor de trecut peste ea.
Depinde așadar de atitudinea Corect. Pe care o avem față de munca noastră, indiferent că ar fi sapă, ori taximetrie, ori altceva. Vă mulțumesc frumos. Haideți să răspundem și ultimei întrebări, cea de ordin personal, ca de obicei. Dincolo de răsplata veșnică, dumneavoastră personal, ce binecuvântare ați primit în viața aceasta?
Cea mai mare binecuvântare pe care o văd este, cum am mai amintit, este familia. Mă bucur atât de mult în momentul în care ajung acasă și toată lumea îmi sare în cârcă, în brațe și văd atunci că mă așteaptă cu drag să vin acasă. Asta este cea mai mare binecuvântare pe care pot să o am în viața aceasta.
De cât timp sunteți căsătorit?
De 18, aproape 18 ani.
18 ani și încă aveți de gând să o duceți la capăt.
Am de gând să fac 100 de ani de căsnicie.
Da. Am întrebat pentru că, din nefericire, sunt oameni în lumea aceasta care nu duc la capăt o căsătorie și dumneavoastră sunteți, ca și mine, ca și noi de altfel, un om fericit pentru că aveți o asemenea familie. Mulțumesc pentru răspuns. Domnule Iosif Neguran.
Familie, sănătate, prieteni, multe binecuvântări am putea înșira. Mă gândesc acum la un singur lucru în timp ce vorbea prietenul meu. Una specială, așa scurtă și legată oarecum de timpul meu de muncă, care, cum spuneam, este oricum destul de lung. Aș putea privi clienții mei din taxi, urcă-coboară, doar ca niște figuri care urcă și coboară. Dar mi se întâmplă că mi-atrage atenția, poate un copil, un zâmbet, un cuvânt pe care îl zice. Și dacă ești atent la acel lucru, îl consider ca și cum Dumnezeu îmi vorbește mie sau îmi zâmbește mie prin acel copil. Este o binecuvântare extraordinară.
Foarte interesant ce spuneți. Deci, dumneavoastră nu-i priviți pe oameni doar ca pe niște clienți sau potențial clienți. Dumneavoastră relaționați cu ei sau vedeți în
Încerc
ei
să fac
oameni. Vă mulțumesc frumos. Domnule Cristi Dorcu.
Datorită a ceea ce fac în fiecare zi, călătoresc foarte mult și conduc foarte mult. Pentru mine, una dintre cele mai mari binecuvântări este că până acum Dumnezeu m-a ferit și m-a ajutat ca să ajung de fiecare dată la destinație. Știu, am această convingere că puteau să se întâmple foarte multe lucruri rele, însă Dumnezeu are grijă de copiii săi. Și faptul că sunt astăzi aici arată că Dumnezeu m-a binecuvântat cu protecția sa și m-a salvat și m-a scăpat din foarte multe lucruri rele care ar fi putut să se întâmple.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc de asemenea pentru implicarea și sinceritatea cu care dumneavoastră ne oferiți răspunsuri aici. Cred că și dumneavoastră, dragi prieteni, apreciați lucrul acesta la invitații noștri. Ceea ce vreau să spun în încheiere este că, indiferent că pare naiv sau egoist, gândul că va fi totuși o răsplată pentru cei credincioși nu trebuie trecut cu vederea. Personal, nu cred că vom pluti pe norișori pufoși cântând la harpă, așa cum cred unii. În schimb, cred că vom avea parte de cea mai mare dezvoltare posibilă, atât la nivel fizic, emoțional, psihic, rațional sau intelectual. Apostolul Pavel scrie despre aceste lucruri că Dumnezeu a pregătit pentru cei credincioși lucruri inimaginabile. El spune că la mintea omului nu s-au suit, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Noi credem că va fi o răsplată, dar dumneavoastră. Continuăm și mâine, până atunci, la revedere!